der talte Herren til Job inde fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand, og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned? Og hvem lagde dens hjørnesten? Mens alle morgenstjerner jublede, og alle Guds sønner råbte af fryd. Hvem spærrede havet inde bag porte, da det brød ud af moderlivet? Dengang jeg gav det skyllaget til klædning, og de mørke skyer til svøb. Da jeg afstak den en grænse for det, og indsatte port og slå, og sagde, hertil må du komme, og ikke længere. Her standser dine stolte bølger. Har du nogensinde beordret morgenen frem, anvist morgenrøden dens plads, hvor den kan gribe fat i jordens kanter, så de ugudelige rystes af den? Der skifter jorden farve som ler til forsejling. Den farves som en farve en klædning. De ugudelige forholdes deres lys, og den løftede arm brækkes. Har du været ved havets kilder? Har du vandret på urdybets bund? Er dødens porte blevet åbenbart for dig? Har du set mørkets porte? Har du givet agt på jordens vider? Fortæl det, hvis du ved, hvor stor den er. Kan du binde syvstjernens bånd eller løse Orions lænker? Lader du Venus gå op til rette tid? Fører du løven frem sammen med dens unger? Kender du lovene for himlen? Bestemmer du dens magt over jorden?
Og vi skal også læse fra Matteus evangeliet, kapitel 8, om stormen på søen. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvær på søen, så båden skjules af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vække ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange, I lidelsesroende? Der rejste han sig og truede af stormen og sø, og det blev blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og søen adlyder ham? Amen. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvordan disciplene de havde det. Det er ikke mange uger siden, vi var i Norge og fejrede jul. På vej hjem, der blev vores båd, og det var altså en færge, Super Speed 2, aflyst på grund af stormen. Det var vi egentlig glade for. Men den næstkommende afgang, der blæste altså stadigvæk 15 meter i sekund og 5 meter høje bølger. Så det var noget af en tur, synes vi. Så bølger, de gik højt, men ingenting i forhold til det disciplene oplevede her selvfølgelig. De her fisker, de her lokale, de kendte til det at være ude i en lille båd. Men alligevel, så var det nu så voldsomt, at de blev bange. Så er det alvorligt. Vi går under, råbte de, bag det. Det siges, at det ikke findes ateister i et fly, der styrter. Råbte de til Jesus, fordi at han var den eneste, der bare lader sove. Rund dig op, mand. Du skal ikke gå glip af, at vi tager vand ind. Og om lidt, så går vi ned. Det skal du ikke gå glip af. Eller bag de til ham. Fordi de var klar over, at han, og kun han, kunne redde dem. Det ved jeg ikke rigtigt. Det er det, jeg synes om. Men Jesus, han bebrejdede dem, i hvert fald. Han sagde, hvorfor er I bange? I lige troende. Det tyder på, at han vurderer deres tro og deres tillid til ham, de har med i båden, som meget lille. Lidelsesroende. Deres tro var lille. Men det glæder mig også, på den anden side, at han godtager deres bøn. Han vågner rent faktisk op, rejser sig op i båden, og handler øjeblikkeligt. Han rejser sig op og truer af stormen, og beder søen om at være stille. Og straks sker det. Stormen lægger sig. Det bliver blikstille. Præcis som hver med søsyge ønsker sig og beder om på en hvilken som helst båd. Men her sker det. Og de undrer sig. Ja, de undrer sig. For det sker et under, så det er egentlig ikke så underligt. Hvem er han? Hvem er han, ham der ligger her i vores båd og sov, og nu står der og får styr på det hele i vores liv? Spørgsmålet melder sig øjeblikkeligt. De her fisker, det var jo ganske almindelige mennesker som os. Jævne folk, som indtil den her Jesus trådte frem og ind i deres liv, havde passet hver deres. Havde taget på arbejde, passet deres hverdag, taget hjem fra arbejde, hjem til konen og børnene, kommende i synagogen, eller for vores vedkommende i kirken, og leve vores liv, sådan uge efter uge. Og så pludselig, så var det, han trådte frem og ind i deres liv. Han var Jesus. Og nu var han så med i båden. Hvem er han? Pludselig så står det over for en person, som bare sov trygt. Midt i kaos. Midt i frygten. Den frygt, som troede med at kvæle de her disciple. Så kunne han bare ligge der og sove. Og så stod han op og viste sin magt over søen. Hvem er han? Det var ham, som grundlagde jorden. Bestemte dens mål. Det var ham, der beordrede morgensolen frem. Og anviste morgenrøden dens plads. Han gav skyllaget dens klædning. Spærrede havet inde. Afstak en grænse for havet. Hertil må du komme. Og ikke længere. Her standser dine stolte bølger. Så læser vi fra Job. Det er jo Herren, der har talt til Job. For lige at sætte tingene lidt i perspektiv. For Job og hans venner, de kunne rigtig finde ud af, hvem der var Gud. Og hvorfor Gud han ikke gjorde, som de bag om. Hvem er jeg? Sådan talte Gud Herren til Job inde fra stormen. Det er ikke første gang, vi hører om stormen. Det siger salmisten også noget om. Stormene, som blæser i vores liv. Jeg husker også en film, Vejen til Bethlehem, som vi altid ser op til jul. Det har I hørt om før måske. Men der er der en sekvens, hvor der sidder en søndagsskolelærer, en gammel søndagsskolelærer. Ej, de kender ikke søndagsskolelærer, lørdagslærer, eller hvad her, sådan nogle på gammel tidsmændelig tid, det ved jeg ikke. Men en gammel kone, som ser og fortæller børnene om de gamle tidsmændelige beretninger. Og der kan jeg huske, hvordan hun sagde, inden for stormen. Så fortalte hun, så startede hun hver ny historie. Inden for stormen, der talte Herren. Gud findes i stormen. Først efter 42 kapitler og en frygtelig masse lidelser og tab, der indser Job, hvem han står overfor. Jeg havde hørt rygter om dig, siger Job. Men nu har jeg set dig med egne øjne. Tænk så 42 kapitler med lidelser, før han fik lov til at se, hvem Gud virkelig var. Han er skaberens søn. Det er ham selv, der ligger der og sover. Universet, himlen og jorden skaber. Så selvfølgelig har han magt over naturen. Og kan få en sø til at lægge sig. Det er ham, der satte det hele i gang. Dengang. I tidernes første uge. Nu begynder disciplen med at ane, hvem det er, de har med at gøre. Hvem det er, de følges med. Hvem det er, de har med i båden. Han er ikke bare en turist, der er med på tur. Han er deres herre. Men hvorfor sover han? Hvorfor ligger han der i bunden af båden, op agter og bare sover. Når nu han jo så, fordi han er Gud, skulle kunne vide, at disciplen rent faktisk var meget bange, så ligger han bare og sover. Gud, hvorfor sover du? Det spørger salmisten om. Det spørger disciplen om. Det spørger jeg om. Og det kan jeg ikke give dig, som måske også har samme spørgsmål, endegyldigt svar på. Leif Andersen, han spurgte også for nogle år tilbage, Gud, hvorfor sover du? Det er når vi møder frygten og lidelsen i vores tilværelse, når vi har bedt og bedt, uden at have hørt og oplevet et svar fra Gud, at vi tænker, jamen Gud, hvorfor sover du? Er du blevet væk? Eller eksisterer du slet ikke? Gud sover måske samtidig. Jeg kan også finde, at jeg ikke kender den her bog. Og anskaffe jer den. Hvis lidelsen er noget, som står i første pakket i din tilværelse. Hvis du bare synes, det er svært det her med, at Gud han sover midt i lidelsen. Så tag og læs den her. Den gav meget, meget stor udbytte, dengang jeg gjorde det. Vi beder, og vi beder. Og ind imellem, så kan vi komme i tvivl om, om det hele taget eksisterer. Birgit og mig, vi var i biografen i går aftes, inden at se en film, der hedder Silence. Den vil jeg gerne anbefale, og det er at se, men ikke for en hyggelig aften sammen med konen. For den er ikke særlig hyggelig. Den er faktisk rigtig, rigtig barsk, synes jeg. Synes vi. Den handler om to præster, som beslutter sig for at tage tilbage til Japan, for at undersøge, om det er rigtigt, at deres mester, deres lærermester, deres præst, tidligere præst, at han skulle være faldet fra tronen. Han døde som missionær ude til Japan. Og det rygtes, at han faldt fra tronen. Så følger vi de her to præster i forfølgelsen derude i Japan. Det er ikke små ting, de kommer ud for. Den allerstærkeste lidelse fandt de her bødler ud af. De kunne udsætte de her præster for. Det var ikke fysisk tortur. Men det var den tortur, at de lod det være klart for præsten, at den her flok mennesker, den 4-6 stykker, hvor mange de tog frem ad gangen, som han elsker og som han har forkyndt evangeliet for, de lider, fordi at du har fortalt dem om Jesus. Og nu skal de lide og dø. Men du kan, hvis du bare lige fornægter Jesus, så kan du redde dem. Den smerte at være årsag til andres lidelse, den overgik al fysisk lidelse. Jeg tager selv ind og se den. Den viser en hel masse, for mig i hvert fald, om den situation, som mange også i dag rundt omkring i verden lever i, og er forfulgt for Jesu navn, oplever. Men den viser også meget tydeligt den her frustration, at man kender himlens og jordens herre, og man beder til ham, og man føler, at man er i tjeneste for ham. Hvorfor griber han så ikke ind? Hvorfor rejser han sig så ikke op og hjælper mig? Så er det, vores tro bliver sat på prøve. Er det min tro, der er for lille? Min stemme, min bøn, der er for svag? Beder jeg forkert, eller mangler jeg troen? Det er muligt, at din tro er svag og lille som et sennepsfrø. Og at vores liv er fyldt med meget tvivl. Og ja, sådan var det jo også netop, at disciplen, de havde det. Sådan var det jo, at Jesus, han vurderer deres tro som lille og spinkel. Trods det, så greb Jesus ind. Jeg tror, at Jesus er os ganske nær her i 2017 i vores hjerte, når vi ved troen på ham, er døbt til at tilhøre ham, så er han med os i vores livsbåd. I den til tider oprørte hav, som vi sejler henover. Jeg tror på, at han vil bevare os. Han lytter til os. Han hører vores bøn. Og indimellem, så rejser han sig op og opfylder vores bøn. Men mest som et tegn. Ikke fordi vi skal have succes og fremgang. Ikke fordi det skal være det, der tiltrækker folk ude fra Herren at komme her i kirken og opleve succes og helbredelser. Og opleve, at som kristen, så er jeg bare fremgang. Det er en fejltagelse. Men indimellem, så sker det, at han rejser sig op som et tegn på, at han lever. Og et tegn på, at en dag, så skal vi være med ham i paradis. Netop det, at han er med os, giver os tryghed. For det vigtigste i vort liv er ikke, at Super Speed 2 holder sig flydende helt til Hirtshals. Det vigtigste er ikke, at jeg er rask. Det er den måde for mig at sige, det ved jeg godt. Det vigtigste er ikke, at jeg har succes. Det vigtigste er, at vi er i nærkontakt til Jesus. Det vigtigste er, at vort evige liv ikke går under. Frels os, Herre. Det er jo den dybere liggende bøn, som disciplene havde til Jesus, det handler om. Frels os. Noget lignende bag røveren, der hængte på korset ved siden af Jesus på Golgata. Og Jesus, han svarer ham, i dag skal du være med mig i paradis. Det menneskes liv endte lykkeligt. Det er også det, vi oplever i filmen i aftes. At de her simple, som de kaldte dem, simple bønder og fattige mennesker, som intet havde, de havde et håb. De havde et håb om, at det skulle blive bedre. Og en af de her kvinder sagde til præsten på et tidspunkt, hvor han sagde til hende, fornægt, red livet. Så hun sådan helt forundret. Jamen, hvorfor dog det? Hvorfor skulle jeg fornægte Jesus og redde mit liv, når nu præsten siger, at når jeg dør, så skal jeg være med Jesus i paradis. Og så skal det ikke være forfølgelse. Så skal det ikke være sult. Så skal det ikke være nød. Så skal det ikke være grød og tænderskærn. Så skal alt bare være godt. Hvorfor skulle jeg så fornægte ham ved at træde på ham? Hvorfor skulle jeg dog det? For hende var det da bare en overgang til noget bedre. Det er stærk tro. Eller det er egentlig bare simpel hengivelse til Jesus. Herre, frels mig. Mere skal det ikke til. Vi kan gøre det så kompliceret ind i valget. Så er det sidst. Så er der en tanke, som melder sig for mig gang på gang. Når jeg har oplevet store ting med Gud, og det har jeg indimellem, og det er jeg taknemmelig for, så skal det ikke gå af lang tid før tvivlen. Eller måske er det vantro, jeg ved ikke rigtigt, det melder sig. Det gør den ved mange af os, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Men indimellem, så oplever jeg det, og kan finde en susfornuftig forklaring på det, der lige skete. Der var jeg godt nok heldig. Wow. Det var tæt på. Der var jeg godt nok heldig. Eller, ja, der må være en forklaring. Eller ude på her, vi kom nok lige i læ af Skagen. Eller hvad var det nu lige, der skete? Der står om laser. Og jo, okay, der kan være mange gode forklaringer. Men lad os undgå hele tiden at søge de forklaringer. Lad os holde vidnesbyrdet i hævd. Lad os dele det med hinanden. Når vi oplever Guds nærvær, når vi indimellem oplever, at Jesus rejser sig op i vores båd og giver os et tegn på, at han lever. Jeg har sådan brug for at høre det, fordi min tvivl er stærk, og min tro tit er meget lille. Derfor bliver jeg så glad for at høre vidnesbyrd om, hvordan Gud han griber ind i jeres liv, i mit liv. Fortæl det til hinanden. Og mest af alt, fortæl det til de mennesker, som ikke har hørt om ham, og som ikke kender ham. Vi har egentlig så nemt ved at kunne vidne. Der er ingen, der forfølger os. Der er ingen, der slår os ihjel. Vi behøver ikke at skjule os. Vi kan endda sende skæld ud til vejen, om at vi holder gudstjeneste. Lad os benytte os af det. Og så til sidst, mest af alt, sig tak. Tak til Jesus, når han griber ind i vores tilværelse. Men mest af alt, sig tak til ham, fordi han er med i vores båd. Fordi han går med os midt igennem alt det svære. Og ikke bare vil redde os udenom, men er med os og styrker os og bevarer os. Lad os bede sammen. Herre, vi takker og priser dig, fordi at du indimellem rejser dig op og griber ind og gør det under. Men mest af alt så takker vi dig for, at du er med os hver eneste dag på vores livs salas. Bevar os hver eneste dag hos dig, med hinanden, i fællesskabet, i kirken. Og lad os mødes, lad vort liv ende lykkeligt til sidst. Det beder vi om, Herre.